ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილომშვიდობისა ჯულფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 9 საათზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე კაცემის წამყვანი ვარ და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩემს კოლეგებს, მოკლედ გაგაცნოთ ჩვენი გაცემის ძირითად შინაარს. საქართველოს რკინიგზის თანამშრომლებთა გაფიცვა გრძელდება, ისინი აპირებენ, რომ ახალ ხელისუფლებას თავიანთი მოთხოვნები გააცნონ.
მიზალია ძირითადად სამუშაო პირობების გაუმჯობესება და შრომითი ანაზღაურების გაზრდა. ასევე ვაცხადებთ, რომ ჩვენ ხარში ვუდგევართ ახალ მთავრობას ქვეყნის სამსახურში და გვაქვს იმედი, რომ გამოიჩენენ კეთილნებას და დააკმაყოფილებენ ჩვენ მოთხოვნებს.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ ბათუმიდან და შევესწრებით გავარკვიო, თუ რატო მითხოვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები აჭარის ტელევიზიის სტატუსის ხელახლა განსაზღვრას.
ამიტომ ვამბობ, ჩვენი ინიციატივა არის ის, რომ 2012 წლის ნოემბრის თვემდე კანონში დაუწყებელი შესახებ შევიდეს ცვლილებები სტატუსთან დაკავშირებით. ეს არის უსწრაფესად გადასაწყვეტი საკითხი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისევ დიდი დილემის წინაშე აღმოჩნდება.
ეკონომიკური მიმოხილვა ეძღვნება საქართველოსი ბიზნესის წარმოების გამარტივების შესახებ არსებულ რეიტინგებს, რომელშიც პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ეჭვი შეიტანა.
არ იმუშავეს მაგ თქვენმა ცრუ რეიტინგებმა. არაფერი არ მოიტანა მაგან. თქვენი საუბრის გარდა და საკუთარი ლიდერის ტრაბახის გარდა მაგას არავითარი მნიშვნელობა არ ქონია და არავითარი შედეგი არ მოუტანია.
შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ყოველკვირეულ სატირული იუმორისტული პროგრამა პარალელურ რეალობაში კი ლაშა ბუღაძე შეესწება ისაუბროს იმ წიგნებზე, რომელიც ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა უნდა წაიკითხონ.
რა წამაკითხოთ იუსტიციის თუ რაც იყო ექს-მინისტრ ზ. ადეიშვილს? ერთ მნიშვნელოვნად გალობანი სინანულისადი. და კიდევ გოგოლის კუდარი სულების მეორე ტომი თუ კი იპოვის?
ასე გახლავთ რადიო თავისუფლების გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან შეგახსენებთ გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საქართველოს რკინიგზის თანამშრომლები ეკონომიკის სამინისტროს ახლად დანიშნულ ხელმძღვანელობასთან შეხვედრისათვის ემზადებიან. შეხვედრა, რომლის მსჯელობის თემა რკინიგზელთა შრომისა და ფინანსური ანაზღაურების საკითხები იქნება, პირობის თანახმად 29 ოქტომბერს უნდა გაიმართოს. შაბათს 27 ოქტომბერს კი რკინიგზელებმა საგანგებო განცხადება გააკეთეს იმასთან დაკავშირებით, რომ სრულდობას უცხადებენ სამინისტროსა და პირადად პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას არ მოითხოვენ. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინათ რკინიგზელთა სურვილების თაობაზე.
პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის ან მისი წარმომადგენლის რკინიგზელებთან შეხვედრის მოთხოვნით 26 ოქტომბერს პარტია თავისუფალი საქართველოს წევრი გია ყროაშვილი გამოვიდა. მან განაცხადა, რომ აუცილებელია რკინიგზის გენერალური დირექტორის კანდიდატურაზე პრემიერმა რკინიგზელებთან ერთად იმსჯელოს და ამავდროულად გაეცნოს პრობლემებს, რომლებიც რკინიგზელებს აწუხებთ. გია ყროაშვილმა ეს განცხადება რკინიგზის მგზავრთა გადაყვანის დეპარტამენტთან გააკეთა და აღნიშნა, რომ მიმართვის ხელმომწერი 500-მდე რკინიგზელია. 27 ოქტომბერს გია ყროაშვილს რკინიგზელთა ის ნაწილი დაუპირისპირდა, რომელმაც 24 ოქტომბერს ხელფასების მომატებისა და შრომის პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით 2 საათით მოაწყო გამაფრთხილებელი გაფიცვა. რკინიგზელთა ეს ჯგუფი აცხადებს, რომ არ მოითხოვენ ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრას, არ ერევიან პოლიტიკაში და არც იმის პრეტენზია აქვთ, რომ რკინიგზის ადმინისტრაციულ თანამდებობაზე ვინმეს გაუწიონ ლობირება.
ჩვენ ვართ რკინიგზის თანამშრომლები, კერძოდ მემანქანეები, მემანქანის თანაშემწეები, სამფროს ზეინკლები. არ წარმოვადგენ და მით უმეტეს არ ვახორციელებ არავის პოლიტიკურ დაკვეთას. ვართ სრულიად აპოლიტიკურები და ჩვენი მიზანია ძირითადად სამუშაო პირობების გაუმჯობესება და შრომითი ანაზღაურების გაზრდა. ასევე ვაცხადებთ, რომ ჩვენ ხარში ვუდგევართ ახალ მთავრობას ქვეყნის სამსახურში და გვაქვს იმედი, რომ გამოიჩენენ კეთილნებას და დააკმაყოფილებენ ჩვენ მოთხოვნებს.
განაცხადა რკინიგზელების სახელით მემანქანე თეიმურაზ ბერაძემ. მანვე უარყო ოპონენტი ამ შემთხვევაში გია ყროაშვილის ბრალდება იმასთან დაკავშირებით, რომ გაფიცვის ორგანიზატორი რკინიგზელები დამოუკიდებელ პროფკავშირთა გაერთიანებისა და ნაციონალური მოძრაობის მიერ მიმართულები არიან და საბოტაჟს ახორციელებენ. განმარტებისთვის გია ყრუაშვილს მივმართეთ.
ვასკვნი იქიდან გამომდინარე, რომ ის ადამიანები, რომლებიც საქართველოს რკინიგზას 2-3 წელს უკან მართავდნენ და შემდეგ დაითხოვეს რკინიგზიდან იმ გადაცებული მილიონებიდან გამომდინარე, ჩვენ ვხედავთ, რომ სიტუაცია შეიცვალა და ისინი ლამობენ, რომ საქართველოს რკინიგზაში მოვიდნენ ისევ ხელმძღვანელ პირებად.
ამბობს გია ყრუაშვილი, რომელიც პიროვნულად არ შედის რკინიგზელთა იმ ჯგუფში, რომელიც 29 ოქტომბერს ეკონომიკის სამინისტროში სამუშაო და ფინანსური პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნებს დააყენებს. კონსულტაციებში მონაწილეობას მიიღებს რკინიგზელთა პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე ვიტალი გიორგაძეც.
იმედი და პოზიტიურად განწყობილი, რომ ეს ლაბორატორიები დასრულდება კონკრეტული შედეგები და კონკრეტული მოთხოვნების დაკმაყოფილებით. მე თქვა უნდა ახალი ხელფასები, რა თქმა უნდა ახალი შრომის პირობები, რა თქმა უნდა ახალი ელემენტარული პირობები, სამუშაო პირობები, ახალი ჰიგიენაზე საუბარი, ახალი სტანდარტებზე საუბარი, სამუშაო იარაღები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და პროფკავშირული კულტურის თავისუფლებული თანამშრომლების სამუშაოზე დაბრუნება.
შრომის კანონმდებლობის მიხედვით გამაფრთხილებელი გაფიცვიდან სრულმასშტაბიანი გაფიცვის ჩატარება შესაძლებელია 24 საათის შემდეგ, არა უგვიანეს 2 კვირისა. შესაბამისად, პროფკავშირების გათვლებით შემდეგი კვირა შესაძლოა მოლაპარაკებებს დაეთმოს. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როგორ დაიწყება კონსულტაციები 29 ოქტომბერს ორშაბათს ეკონომიკის სამინისტროში. პროფკავშირებში განმარტავენ, რომ 30 ოქტომბრისთვის უკვე ნათელი იქნება მოლაპარაკებები გაგრძელდება თუ სრულმასშტაბიანი გაფიცვა გაიმართება. რკინიგზელებს იმედი აქვთ, რომ საქმე არ გართულდება და ახალი მთავრობის პირობებში რკინიგზელის მძიმე შრომა ადეკვატურად დაფასდება.
920 ლარი გვაქვს ამჟამად მემანქანეს 920 ლარი და თანაშემწეს აქვს 640 ლარი. ზაფხულში ისეთ პირობებში, როცა 60-65 გრადუს აღწევს ელმავალზე სიცხე და ადუღებულ წყალს შევსვამთ, ამ პირობებში მე მგონი რომ 1000 ლარი, თუნდაც 1000 ლარი ჩვენთვის არის მინიმუმი.
ადამიანი, რომელიც კპირდება ყოველდღიურად, ყოველწლიურად, ყოველთვიურად, რომ თქვენი ხელფასი იქნება ესა და ეს 1500 ლარი და მიდის აქედან, უბრალოდ ხო გაგიჩნდებათ კითხვა, რომ პირდები თელი ამ წლების განმავლობაში და დღეს ხუთი ხურამ და მიდიხარ და ეს საკითხი ისევე რჩება ახალი ხელისუფლებისთვის რაღაცა გადაუჭრელად.
რკინიგზის დეპარტამენტის ყოფილი გენერალური დირექტორი ირაკლი ეზუგბაია თანამდებობიდან 22 ოქტომბერს გადადგა. თანამდებობიდან გადადგომის მთავარ მიზეზებს შორის მან კომპანიის რეორგანიზაციის ახალი მენეჯმენტისთვის გადაბარების მიზანშეწონილობა და ხელისუფლების ცვლილება დაასახელა. რაც შეეხება რკინიგზელთა გამაფრთხილებელ გაფიცვასა და მღელვარებას, მისი თქმით, მენეჯმენტისთვის თანამშრომელთა განწყობის შესახებ ცნობილი იყო, თუმცა ასეთ რადიკალურ გადაწყვეტილებას არ ელოდნენ. ირაკლი ეზუგბაია არ გამორიცხავს, რომ გაფიცვის თემაზე მოკვლევა და გამოძიება ჩატარდეს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
წელდება რადიო თავისუფლების დღის გადაცემა. ახლა გადავინაცვლებთ ბათუმში, სადაც 28 ოქტომბერს აჭარის ახლადარჩეული უმაღლესი საბჭოს პირველი სხდომა გამართება. მანამდე კი რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ მიმართა ახალ საკანონმდებლო ორგანოს აჭარაში, რათა მოხდეს აჭარის ტელევიზიის სტატუსის შესახებ მსჯელობა. მესამე სექტორი მიიჩნევს, რომ აჭარის ბიუჯეტის დამტკიცებამდე უმაღლესმა საბჭომ პარლამენტს უნდა წარუდგინოს ინიციატივა, რათა მაუწყებელთა შესახებ კანონში შევიდეს ცვლილებები. არასამთავრობო ორგანიზაციები და ახალი ხელისუფლება თანხმდება, რომ აჭარის ტელევიზია არა მთავრობის საქვეუწყებო დეპარტამენტი, არამედ რეგიონული საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტატუსით უნდა განაგრძობდეს არსებობას. ნატა იმედაიშვილს გადავცემ სიტყვას.
ამჯერად დემოკრატიის ინსტიტუტის წევრებმა ახალ მთავრობას მიმართეს. ისინი აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს სტატუსზე მსჯელობას მოითხოვენ აჭარის უმაღლესი საბჭოსგან. დემოკრატიის ინსტიტუტის იურისტი არჩილ ხახუთაიშვილი ამბობს, რომ ამ თემაზე საუბარს უკვე საქმიანი გადაწყვეტილება უნდა მოჰყვეს.
ხახუთაიშვილის ამ თემის წამოწევა ეხლა გააქტიურება სწორედ განაპირობა მაგ ფაქტორმაც, რადგან როგორც ის საბიუჯეტო სამომავლოს პროცედურები დაიწყება უკვე ერთ თვეში და აქედან გამომდინარე ჩვენ მიგვაჩნია თუკი ბიუჯეტში ისევე მოხდება არასწორად აჭარის ტელევიზიის დაფინანსება, როგორც ეს დღემდე ხდებოდა, თავთავალთეს არის საკმაოდ სერიოზული პრობლემა. ამიტომ ვამბობთ, ჩვენი ინიციატივა არის ის, რომ 2012 წლის ნოემბრის თვემდე კანონში მაუწყებლის შესახებ შევიდეს ცვლილებები სტატუსთან დაკავშირებით. ეს არის უსწრაფესად გადასაწყვეტი საკითხი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისევ დიდი დილემის წინაშე აღმოჩნდებით.
წლების განმავლობაში არაერთხელ გამართა სამუშაო შეხვედრები, დებატები და სხვა ფორმატის საუბრები აჭარის ტელევიზიისა და რადიო სტატუსთან დაკავშირებით, თუმცა კონკრეტული გადაწყვეტილების ან შეთანხმების მიღწევა ვერ მოხერხდა. დემოკრატიის ინსტიტუტი აჭარის ტელევიზიისა და რადიო სტატუსთან დაკავშირებით წლების განმავლობაში მუშაობდა. ორგანიზაციამ აჭარის ტელევიზიისა და რადიო სტატუსის განსაზღვრის თაობაზე მიზნობრივი ჯგუფების კვლევაც დაიწყო. არასამთავრობო მედია, ბიზნეს სექტორი, პოლიტიკური პარტიები, საგანმანათლებლო დაწესებულებები, სტუდენტური თვითმმართველობები, სამედიცინო დაწესებულებები, აგრეთვე კულტურის, ხელოვნებისა და სპორტის მოღვაწენი ჩართული იყვნენ კვლევაში, რომელიც დემოკრატიის ინსტიტუტის ეგიდით წარიმართა. კვლევის მონაწილეთა უმეტესობამ, 75%-მა, ტელევიზიის რეგიონულ საზოგადოებრივ მაუწყებლად ჩამოყალიბებას დაუჭირა მხარი. ამ შედეგების გათვალისწინებით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაფუძნების მოტივით დემოკრატიის ინსტიტუტის იურისტებმა შეიმუშავეს კანონპროექტი. როგორც არჩილ ხახუთაიშვილი ამბობს, ამ კანონპროექტს კანონის სახე არ მიეცა.
პირველ რიგში უნდა წარადგინოს საინიციატივო ჯგუფმა საქართველოს პარლამენტში ცვლილების პაკეტი, სხვათაშორის პროექტი ამ ცვლილებისა დემოკრატიის ინსტიტუტს მომზადებული ჰქონდა კანონის წლების განმავლობაში, თუმცა მიუხედავად დაპირებისა ეს საკითხი ვერ იქნა არ იქნა განხილული შესაბამისი პოლიტიკური ნების არარსებობის გამო.
დემოკრატიის ინსტიტუტი მიიჩნევს, რომ აქამდე არ არსებობდა ამ საკითხის გადაჭრის პოლიტიკური ნება. დღეს კი, როდესაც ქვეყნის სათავეში ის ადამიანები დგანან, რომლებიც თავის დროზე აჭარის ტელევიზიის სტატუსის შეცვლას მოითხოვდნენ, შესაძლებელია საკითხი კვლავ გააქტიურდეს და კონკრეტული შედეგებიც დადგეს. აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი გიორგი მასალკინი ამბობს, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით უნდა დაიწყონ 24-საათიანი მუშაობა, ვინაიდან აჭარის ბიუჯეტის განხილვა უკვე 10 ნოემბრიდან დაიწყება.
ჩემი აზრით ეს უნდა იყოს რაღაც მსგავსი რეგიონული მაუწყებლობისა, უნდა იყოს აბსოლუტურად თავისუფალი პოლიტიკური ზეწოლებისგან და უნდა იყოს თავისუფალი პოლიტიკური ნიღბიდან, და ამიტომ იქ ძალიან მნიშვნელოვანია რა სტატუსს მიიღებს ის. ძალიან შეზღუდულები ვარ ვადებ შემდგომი დღეში მთხოვე კიდევაც ბატონ გენოს გელაძეს, რომ ის იყო ინიციატორი ამ პრესკონფერენციის, რომ რა შეიძლება სწრაფად დრო არ იტმოს.
დემოკრატიის ინსტიტუტი და აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები გამოდიან ინიციატივით, რომ შეიქმნას არასამთავრობო მედია და სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებისგან დაკომპლექტებული სამუშაო ჯგუფი, რომელიც იმუშავებს აჭარის ტელევიზიისა და რადიო სტატუსზე.
მიკროფონთან იყო ნატა იმედაიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
წელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას განვაგრძობთ ეკონომიკის თემაზე საუბრით. მსოფლიო ბანკის რეიტინგის Doing Business 2013-ის თანახმად ბიზნესის წარმოების სიმარტივის თვალსაზრისით საქართველო მე-16-დან მე-9 ადგილზე გადაინაცვლა. ეს კვლევა შეფასებას აძლევს 193 ქვეყნის კანონმდებლობას და იქ არსებულ პრაქტიკას. ბიზნესის წარმოების რეიტინგის გაუმჯობესება საქართველოს ბოლო წლების მანძილზე გატარებული 6 რეფორმის შედეგად შეძლო. კახა მჭედლიძე უფრო მეც გეტყვით ახლა საქართველოს მიერ ამ წარმატების უკან რა დგას და როგორ აღიქვა ეს მაღალი რეიტინგი საქართველოს ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა.
საქართველოში კომპანიის რეგისტრირება, რომ მარტივი პროცედურაა, სიახლეს არ წარმოადგენს. მსოფლიო ბანკის რეიტინგი Doing Business 2013 კი იმასაც აღწერს, რამდენად იოლია ბიზნესის წარმოება კომპანიის დაფუძნების შემდეგ. კვლევა ისეთ სფეროებს შეისწავლის, როგორიცაა გადასახადების გადახდის პროცედურები, მშენებლობისთვის საჭირო ნებართვები, საგარეო ვაჭრობის შესაძლებლობა, ქონების რეგისტრაციის სიმარტივე, ბიზნესის დაწყება, ხელშეკრულებების აღსრულება, ელექტროენერგიის ქსელთან მიერთების პროცედურები და სხვა. ამ სფეროებში გატარებული რეფორმებით საქართველომ საუკეთესო ქვეყნების ათეულში გადაინაცვლა, ამბობს ძველი მთავრობის ეკონომიკური გუნდის წარმომადგენელი, ეკონომიკის ექსპერტი ვახტანგ ლეჟავა.
უპრეცედენტო მოვლენაა, როდესაც განვითარებადი ეკონომიკის ქვეყანა ხდება ასეთ პრესტიჟულ კლუბში, საუკეთესო ათეულში. ეს შესაძლებელი იყო მეთოდურად რამდენიმე წლის განმავლობაში რეფორმების კეთების. საბოლოო ჯამში ეს 30-ზე მეტი რეფორმა იყო, რომელმაც სრული შეიტანა ამ წარმატებაში.
ძველი მთავრობის ამ წარმატებას კრიტიკულად აფასებს ახალი მთავრობის ხელმძღვანელი ბიძინა ივანიშვილი. პარლამენტში უმცირესობასთან გამართულ შეხვედრაზე ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ რეიტინგების გაუმჯობესება ყოფილმა ხელისუფლებამ საერთაშორისო ორგანიზაციების სიცრუეში შეყვანით მოახერხა.
არ იმუშავეს მაგ თქვენმა ცრუ რეიტინგებმა. არ იმუშავა არსა და არავითარ შედეგი შესაბამისად არაფერს არ დაუკარგავთ ჩვენამით. არაფერი არ მოხდა, არაფერი არ აგვაქვს დასაკარგავი. არაფერი არ მოიტანა მაგან თქვენმა საუბრის გარდა, თქვენი საუბრის გარდა და საკუთარი ლიდერის ტრაბახის გარდა მაგას არავითარი მნიშვნელობა არ ქონია და არავითარი შედეგი არ მოუტანია.
ახალი პრემიერ-მინისტრის ასეთი შეფასებების მიუხედავად, მსოფლიო ბანკის რეიტინგში წინ წაწევის სურვილი ბევრ დიდ და ბუნებრივი რესურსებით მდიდარ ქვეყანას ამოძრავებს, მათ შორისაა ყაზახეთი, რომელმაც რამდენიმე წლიანი პროგრამა განახორციელა საუკეთესო 50-ეულში მოსახვედრად და ამჟამად 59 ადგილის მოპოვება შეძლო. ყაზახეთის გარდა ეკონომიკის ექსპერტი ვახტანგ ლეჟავა რუსეთის მაგალითზეც საუბრობს.
რუსეთის ამჟამინდელი პრეზიდენტის წინა საარჩევნო პროგრამა იყო და წინა საარჩევნო დაპირება, რომ 2020 წელს რუსეთი შეძლებდა იმას, რომ საუკეთესო 30-ეულში მოხვედრილიყო. ეს ამბიცია, რომ ამ რეიტინგში ქვეყნები იყვნენ უკეთეს ადგილას, უკეთესად წარმოჩინდნენ, არა მარტო საქართველოსთვის არის მნიშვნელოვანი.
ბიზნესის წარმოების რეიტინგში ასახული რეფორმების მნიშვნელობას აღნიშნავენ არა მარტო ექსპერტები, არამედ მცირე, საშუალო თუ მსხვილი მეწარმეებიც. ამ თემას სოციალურ ქსელში, Facebook-ში გამოეხმაურა ბიზნესმენი ვანო ჩხაიძე. ფრაგმენტი მისი წერილიდან.
ხელისუფლება მეწარმეს ძველთან შედარებით ნამდვილად შეუმცირა და გაუმარტივა ბიუჯეტში გადასახადები. გაუადვილა რეგისტრაცია, ნებართვა ლიცენზიები, მოაცილა 1000 შეზღუდველი მუხტამჭამელი, შემოწმებელი, სახანძრო, სანებით ექიმი, ანტიმონოპოლიური სტანდარტიზაცია, მეტროლოგია და სხვა და სხვა, რომლებიც ადრე ხარკის მოგრების მიერ სასიკეთოს პრაქტიკულად არაფერს აკეთებდნენ. პრაქტიკულად ჩამოაცილა მას სახელმწიფო საზოგადოებრივი თუ კრიმინალური რეკეტი. ანუ გამოგიტყვით, ცნობილია, რომ ბოლო ხანებში მეწარმეს არც საბაჟოზე, არც გზაზე, არც უბნის პოლიციაში, არც წვანიერთან თუ შავებთან, შრომის თუ მარკეტინგულ ბაზარზე რაიმე უპირატესობის მიღწევაში, აღარა მოსწავლაში, ქთავ საქმე არ ქონია.
ვანო ჩხაიძის მსგავსად ფიქრობს სხვა ბევრი ბიზნესმენი თუ ინდმეწარმე, რომლებმაც საქმიანობის დაწყება უმარტივესი პროცედურების გავლის შემდეგ ხისიერად მოახერხეს. ასეთებს შორის არის მომრავლებული მაღაზიები, კაფე-რესტორნები, საოჯახო სასტუმროები და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, საქართველოს საერთაშორისო რეიტინგები, მათ შორის მსოფლიო ბანკის Doing Business-ი, არაერთი ინვესტორისთვის გადაწყვეტილების მიღების საფუძველი გახდა. ინვესტიციების მოცულობის ზრდა კი თითქმის პირდაპირ პროპორციულად იწვევს ქვეყნის ეკონომიკას. საქართველოში გატარებული რეფორმების ერთ-ერთი ავტორი, თავისუფალი უნივერსიტეტის ხელმძღვანელი კახა ბენდუკიძე, მსოფლიო ბანკის რეიტინგის მნიშვნელობას ასე განმარტავს.
ეს არის საქართველოს რამდენიმე მნიშვნელოვანი ახალ სტიმულს. პირველი, ეს არის ძალიან კარგად ცნობადი და ცნობილი რეიტინგი და ეს საქართველოს ცნობადობას დის საერთაშორისო ფინანსურ წრეებში. მეორე, მნიშვნელოვანი იმით, რომ ესეთი ტიპის გამარტივებული იოლი, კარგი ბიზნეს კლიმატი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკის განვითარების. საქართველოს ეკონომიკა იზრდებოდა 2009 წლის ყველასთვის განმავლობაში 2004 წლიდან დაწყებული, იზრდებოდა საკმაოდ მაღალი ტემპით, იზრდებოდა მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ჰქონდა პრობლემები, ემბარგო იყო გამოცხადებული, რამდენიმე გაზის მოძებნა შეგვიჩერეს, იყო ომი და იყო ფინანსური კრიზისი.
გატარებული რეფორმების შედეგად, რომელთა ნაწილსაც მსოფლიო ბანკის რეიტინგი Doing Business-ი აღწერს, საქართველოს ეკონომიკა 1.5-ჯერ გაიზარდა. თუმცა კი ეს რეიტინგი ეკონომიკის ზრდის მოცულობას და კეთილდღეობის დონეს არ შეეხება. ის მხოლოდ იმ საკანონმდებლო ბაზას და ბიზნეს გარემოს აფასებს, რაც საჭიროა ეკონომიკური ზრდის მაღალი მაჩვენებლის მისაღწევად. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური
შესაძლებლობა უნდა შეიქმნას დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპაც გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სატირულ იუმორისტურ პროგრამას პარალელურ ლიალობას. პროგრამის ავტორი ლაშა აბუღაძე, ზოგიერთ ქართველ პოლიტიკოსს და ცნობილ ადამიანს სხვადასხვა სახის ლიტერატურის წაკითხვას იუმორისტულად ურჩევს.
რა წავაკითხოთ? კითხვის რჩევა. პირველი. რა წავაკითხოთ მოქმედ დაკოჭლებულ იხვად ქცეულ პრეზიდენტს? შექსპირის რიჩარდ მეორე და არა რიჩარდ მესამე. თავსრით იღა შევიქცევ, როცა მეფობას ჩამომართმევენ. მ. გორკის მაქსიმეს ბავშობა და ჟან-ჟაკ რუსოს მემუარების პირველი ორი თავი. ბავშვობაში ყველაფერზე უარს მეუბნებოდნენ. ასევე ე. შევარნაძის მემუარების უკანასკნელი 18 გვერდი. ვფიქრობ უკვე დროა. მეორე, რა არ წავაკითხოთ ახალ პრემიერ-მინისტრს? სხვადასხვა სახეობის ინტელიგენტთა ხელმოწერილი წერილები. მით უფრო არ ღირს იმ უსტართა კითხვა, რომელთაც 10-ზე მეტი სულიან პატივცემული გვამი აწერს ხელს. მესამე, რა წავაკითხოთ მარად პარლამენტარ გ. ბარამიძეს? მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის კალენდრები. და მთხოვოთ ზეპირად შეგვახსენოს ის ისტორიული ვადები, როცა მისივე დათქმით ნატოსა და ევროკავშირში უნდა შევსულიყავით. ეს პოლიტა ჰასფერი ხომ ყოველ კვარტლურად გვისახელებდა ზეორგანიზაციაში შესვლის ზუსტ თარიღს. მეოთხე. რა წავაკითხოთ იუსტიციის თუ რაც იყო ექს-მინისტრ ზ. ადეიშვილს? ერთ მნიშვნელოვნად გალობანი სინანულისანი. და კიდევ გოგოლის მკვდარი სულების მეორე ტომი, თუ კი იპოვის. რა არ წავაკითხოთ მგზნებარე პოპულისტ დიმიტრი ლორთქიფანიძეს? პლატონის დიალოგები. იქ სოკრატე ცოტა მიუღებელ პირებთან ერთად ჩნდება. ასევე გთხოვთ, ნუ მიუშვებთ მიქელანჯელოსა და ჩაიკოვსკის პირა წერილებთან. საერთოდ რა წესია პირადი წერილების კითხვა? თან ვგრძნობ, აუცილებლად დაწვავს. მეექვსე. რა წავაკითხოთ გაზეთ ასავალ დასავალის რედაქტორს? მხოლოდ და მხოლოდ ასავალ დასავალი, მეტის ღირსი არცაა. მეშვიდე. რა წავაკითხოთ ქალაქის მერს? მოდით ეს საკრებულოს თავმჯდომარე მოთხრას, სხვა რა საქმე აქვს, თუმცა ისიც ვთხოვოთ მაინც და მაინც ნაგავში ქექვას ნუ დაიწყებენ. მერვე, რა წავაკითხოთ მოძველ ბიჭე და აგრესიულ მღვლებს? თუ კითხვა იციან, ცხადია სახარება. მერე, თუმცა ვშიშობ, ვერც ამას დაძლევენ დოსტოევსკის დიდი ინკვიზიტორი. სულ 5-6 გვერდია მეტი არა ძმები კარამაზოვებიდან. მეცხრე, საშემოდგომო, ვინ ვინაა საქართველოში? 2004 წლის გამოცემა. რეფრენად ბრძენთა სიტყვებით, კაცი ბჭობდა, ღმერთი იცინოდა. მეათე, გადასამეორებლად, უპირველეს ყოვლისა პოლიტიკოსებისათვის. ვაცლავ ჰაველის დღიურები.
ეს იყო სატირული იუმორისტული პროგრამა. მიკროფონთან იყო ლაშა ბუღაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ეთერშია დილის თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვევი. გადაცემას განვაგრძობთ გამლი კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. დავით კაკაბაძეს გადავცემ სიტყვას, რომელიც საერთაშორისო პრობლემატიკაზე უცხოურ მედიაში გამოქვეყნებული პუბლიკაციების შინაარს გაგაცნობთ.
უცხოეთის ჟურნალ-გაზეთებისა თუ საინტერნეტო გამოცემების ყურადღების ცენტრშია სირიის კონფლიქტი. კერძოდ ამ ქვეყანაში პარასკევიდან ამოქმედებული დროებითი ზავი, რომელიც მხარეთა შეთანხმებით მუსლიმთა წმინდა დღესასწაულის ყურბან ბაირამის პერიოდში 4 დღეს იქნება ძალაში. თუმცა ბევრი მიმოხილველი ერთს გამოთქვამს იმის თაობაზე, რამდენად დაიცავენ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის პირობებს სამთავრობო ჯარი და მასთან დაპირისპირებული შეიარაღებული რაზმები. აი რა წერს ამასთან დაკავშირებით ფინეთის გაზეთი ტურუნ სანომატი. რამდენად მტკიცე იქნება საზავო შეთანხმება, ძნელი სათქმელია. როგორც სირიის საკითხებში გაეროსა და არაბთა ლიგის საგანგებო წარმომადგენელი ლახტარ ბრაჰიმი იმედოვნებს, ეს ზავი შესაძლოა იქცეს უფრო ხანგრძლივი ზავის დადების შესახებ მოლაპარაკების საფუძვლად. რაოდენ ძლიერადაც უნდა ქსურდეს გაიზიარო ეს ოპტიმიზმი, აქამდე ამის საბაბი ნამდვილად არ არსებობდა. და მაინც თუ ზავმა თუნდაც მხოლოდ რელიგიური დღესასწაულის პერიოდში იმოქმედა, ურიგო არც ეს იქნება, რადგან დღეს აშკარად არსებობს კონფლიქტის ესკალაციისა და სხვა ქვეყნებზე მისი გავრცელების საფრთხე. განსაკუთრებით სახიფათოა ვითარება თურქეთის საზღვართან. ამასთანავე დიდია ომში ლიბანის ჩათრევის საფრთხეც. აღნიშნავს ფინეთის ქალაქ ტურკუში გამომავალი გაზეთი ტურუნ სანომატი. მის შეშფოთებას იზიარებს პარიზის მონდი. ციტატა: დასავლეთის ქვეყნების მომლოდინე პოზიციისა და რუსებისა და ჩინელების მიერ არჩეული დროის გაყვანის ტაქტიკის გამო ომმა სირიელებსა და სირიელებს შორის შესაძლოა საერთაშორისო ხასიათი მიიღოს. ლიბანის დედაქალაქმა ბეირუთმა 19 ოქტომბერს მომხდარი მძლავრი აფეთქებით უკვე გამოსცადა მთელი ამ კოშმარის სისასტიკე, წერს საფრანგეთის მონდის მიმომხილველი. ბევრი იწერება შეერთებულ შტატებში მიმდინარე წინასაარჩევნო კამპანიაზე, რომელიც გადამწყვეტ ფაზაში შევიდა. ჩინეთის გაზეთი Guangzhou Zhibao ყურადღებას ამახვილებს იმ გარემოებაზე, რომ პრეზიდენტი ბარაკ ობამაც და მისი მეტოქე რესპუბლიკელი მიტ რომნიც თავიანთ გამოსვლებში ხაზგასმით აღნიშნავენ საერთაშორისო სარბიელზე ჩინეთის დიდ მნიშვნელობას. მაგრამ თუ მათ გამონათქვამს უფრო ყურადღებით დააკვირდებით, განაგრძობს გაზეთი, სიტყვების შერჩევაში განსხვავებულ ნიუანსებს შევნიშნოთ. თუ მოქმედი პრეზიდენტისგან გვესმის ჩინეთს პატივი უნდა ვცეთ და ამ ქვეყნის წარმატებები და მიღწევები უნდა ვაღიაროთო, ობამას რესპუბლიკელი ოპონენტი სულიმას გაიძახის, ჩინეთს ძალის პოზიციიდან უნდა ველაპარაკოთ და პეკინზე ზეწოლა უნდა მოახდინოთო. ციტატის დასასრული. რაც შეეხება ობამასა და რომნის ბოლო მესამე ტელედებატებს, რომელიც ორშაბათს გაიმართა და საგარეო პოლიტიკის საკითხებს ეხებოდა, მასში მცირე უპირატესობა მიმომხილველთა დიდი ნაწილის აზრით ამჟამინდელი პრეზიდენტის მხარეს იყო. აი რა წერს მაგალითად შეერთებული შტატების ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტიანი ბეჭდური გამოცემა ვაშინგტონ პოსტი. მესამე სატელევიზიო დებატებში ობამას ისეთივე უპირატესობა ჰქონდა, როგორც რომნის პირველში. სტუდიაში მან ბრძოლისთვის განწყობილმა შეაბიჯა და მყისვე შეუტია რომნის. საბოლოო ანგარიშით ობამა რომნიზე უფრო მეტად თავდაჯერებული ჩანდა და კითხვებსაც უფრო მოხდენილად უპასუხებდა. ციტატის დასასრული. შვეიცარიის გერმანულენოვანი გაზეთი ციურიხში გამომავალი ტაგეს ანცაიგერი აქვეყნებს კომენტარს ველოსპორტის საერთაშორისო ფედერაციის გადაწყვეტილებაზე ტურ დე ფრანსის გამარჯვებულის შვიდივე ტიტული ჩამოერთმია ცნობილი ამერიკელი ველომრბოლელის ლენს არმსტრონგისთვის. ციტატა: განაჩენი მხოლოდ ნაწილობრივ შეიძლება ჩაითვალოს სამართლიანად. ის არ ითვალისწინებს, რომ არმსტრონგს არაფერი ჩაუდენია ისეთი, რასაც მისი მთავარი მეტოქეები არ აკეთებდნენ. იქნებოდა ეს იან ულრიხი, ალექსანდრ ვინოკუროვი თუ ხოსება ბელოკი. ტეხასელი პერფექციონისტი ამას უბრალოდ სხვებზე მოხერხებულად აკეთებდა. სადოპინგო შემოწმების დროს ის ერთხელაც ვერ გამოიჭირეს. ამდენად სამართლიანი ის იქნებოდა, რომ ველოსპორტის ისტორიიდან არა მხოლოდ ამოეშალათ არმსტრონგის სახელი, არამედ მთელი ეპოქა შავხვრელად გამოეცხადებინათ. ციტატის დასასრული.
უცხოეთის პრესის მიმოხილვა დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ. ლაბარკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ რადიო მიმღებებთან მივიწევთ სპორტის მოყვარულებს.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. ახლა რადიო მიმღებებთან მივიწევთ სპორტის, კერძოდ ქართული ფეხბურთის მოყვარულებს. რა ხდება სპორტის დარგობრივ ფედერაციებში და რა სიახლეებს უნდა ელოდონ ქართული ფეხბურთის მოყვარულები? დავით ქლიბაძეს გადავცემ სიტყვას.
ლონდონის ოლიმპიადის შემდეგ ყველაზე საინტერესო მოვლენა ძიუდოისტთა ნაკრების მწვრთნელის მართლაც რომ ნანატრი წასვლა იყო. რატომ მოიპატიჟეს და რატომ იცავდნენ ჰოლანდიელ სპეციალისტს ასე თავგამოდებით ჩვენი სპორტის მაშინდელი მესვეურნი, უკვე აღარც ისე ძნელი ასახსნელია, მაგრამ ამისათვის ახლა აღარავის ცადია. სპორტის სამინისტროს ხელმძღვანელობა შეიცვალა და ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის არჩევნებიც გადაიდო. ხოლო მანამდე კი სპორტული ფედერაციის ყრილობებზე მოსალოდნელია, რომ პროფესიონალები დაწინაურდებიან. ყველაფერ ამაზე ჩვენი შეხვედრებისას რამდენჯერმე ვისაუბრეთ, თუმცა უფრო ხშირად ფეხბურთი იყო მთავარი თემა, ისე როგორც დღეს. ფეხბურთის თაყვანისმცემლები, მიუხედავად იმისა, რომ მაინცდამაინც კმაყოფილნი არ არიან ეროვნული ნაკრების თამაშით, მოთმინებით მოელიან ჩვენი ფეხბურთის აღორძინების დაწყებას. პარასკევს ხორვატიაში სტარტი აიღო 19 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი მე-11 ჯგუფის ტურნირმა, რომელშიც მასპინძლებთან ერთად საქართველოს, აზერბაიჯანის და ისლანდიის გუნდები მონაწილეობენ. ასპარეზობის პირველ დღეს ჩვენი ნაკრები ანგარიშით 0-2 დამარცხდა ხორვატიის ნაკრებთან მატჩში. შეხვედრის დამთავრებისთანავე ზაგრების ლუჩკო სტადიონზე საქართველოს ნაკრების მთავარ მწვრთნელს კახი კაჭარავას დაუკავშირდით.
ვერ ვიტყვიროთ, ძალიან დიდი უპირატესობა ჰქონდა ხორვატიას, ჩვენ ჰქონდა შანსები, ვერ გამოვიყენებდა. მეორე ტაიმში რაღაც ცოტა ისეთი მეჩეთი გაუშვეს, ალბათ გამოუცდელობის ბრალია. ერთით ნოლის მერე გაგვიგდეს ფანცულაია, კონცეტევაზე დაგვიჭირეს და მეორე ბურთი მივიყეთ 91 წუთს. აზერბაიჯანის დამარცხა 2-1 უთულეს თამაში გოლის, მაგრამ ჩვენ ყველა ნაკრებმა შეეცადა და შესაძლებლად დაჩეს ყველაფერი.
ასე რომ პირველი მატჩი წავაგეთ 0-2, კვირას კი ჩვენი მეტოქე აზერბაიჯანის ნაკრებია, რომელიც, როგორც მოისმინეთ, დანგარიში 1-2 დამარცხდა ისლანდიელებთან შეხვედრაში. შეგახსენებთ, რომ ჯგუფის ორი საუკეთესო გუნდი შემდეგ ეტაპზე გაისად ელიტ რაუნდში ითამაშებს. ამბოლო დღეებში ყურადღება მიიქცია ჰოლანდიის საფეხბურთო კლუბის ვიტესის პრეზიდენტის მერაბ ჟორდანიას განცხადებამ თბილისის დინამოს კანონიერ მფლობელთა ვინაობის დადგენაზე გაჭიანურებული დავის დასრულების მოწოდებით. 90-იანი წლების თბილისის დინამოს პრეზიდენტმა მიმართა დინამოს ძველ და ახალ მფლობელებს, რომ შეხვდნენ ერთმანეთს და ყველა სადავო საკითხი ურთიერთმოლაპარაკებით გადაწყვიტონ. საჭიროების შემთხვევაში ჯერ ფეხბურთის ფედერაციას მიმართონ, შემდეგ კი უკვე სასამართლოს.
თქვენ ალბათ ყველამ ნახეთ ეს განცხადებები, რომელიც ჩემს აზრით საკმაოდ კორექტულია ერთი მხრიდანაც და მეორე მხრიდანაც. ამიტომ თუ ამის აუცილებლობა იქნება, ფეხბურთის ფედერაცია ბუნებრივია, ჩვეულებრივად ამ შუამავლის როლს შეასრულებს, ფეხბურთში ხდება ესეთი რამეები და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, არც ერთი მხარის ინტერესი არ უნდა დაზიანდეს, კლუბის ინტერესი არ უნდა დაზიანდეს და იმდენად რამდენადაც ჩვენ ცივილო სამყაროში ცხოვრობთ, ნებისმიერი დავა ალბათ კარგი იქნება თუ მოლაპარაკების და შეთანხმების გზით მოგვერდება.
აი ესე გამოხატა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პოზიცია მისმა გენერალურმა მდივანმა რეზო არველაძემ. საფეხბურთო კლუბის დინამო თბილისის განცხადებაში კი ნათქვამია, რომ ამჟამინდელ და წინამორბედ მესაკუთრეებს შორის სადავო საკითხი არ არსებობს და მათ შორის გარიგება მოხდა 2011 წელს კანონმდებლობის სრული დაცვით. გაუგებარია გამოთქმული პრეტენზიები და მოთხოვნები ამჟამინდელი მფლობელების მიმართ. და ყველას აქვს კანონით მინიჭებული უფლება მიმართოს სასამართლოს. ერთი სიტყვით, სიტუაცია კვლავ გაურკვეველია, დინამოს ახლანდელი თაყვანისმცევლების ფანკლუბის წევრების გააქტიურება კი ალბათ ხელს არ შეუწყობს ჭეშმარიტების დადგენას.
მიკროფონთან იყო დავით ქლიბაძე სპორტული მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ გაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული პროგრამით კავკასიური გზაჯვარი დინით.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტვაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერ მოესწრო ამ სიხარულს.
კვლავ მძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გზელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა პრაღის სტუდიიდან, გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გადაცემის დარჩენილ დროს კავკასიური გზაჯვარი დინს დაუთმობთ. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამა. დღეს პროგრამა ქართულ ენაზეა და მას ჩემი კოლეგა Марина Вашакмаце წარმოგიდგენთ.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველგვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაკმაძე უძღვება. დღეს კინოზე ვსაუბრობთ, უფრო ზუსტად კინოთეატრებზე. რამდენად პოპულარულია კინოს დარბაზში ყურება საქართველოში, სომხეთსა თუ აზერბაიჯანში? როგორ ფილმებს ანიჭებს დღეს უპირატესობას მაყურებელი და აქვს თუ არა ამ ფილმების ნახვის შესაძლებლობა? რამდენად ხელმისაწვდომია კინოთეატრები და რა პრობლემებზე საუბრობენ კინოს მოყვარულები? თბილისში არსებული კინოთეატრებიდან სამს, რუსთაველს, ამინანსა და აპოლოს, ერთი ჰოლდინგი აერთიანებს, კინოს სადისტრიბუციო კომპანია. არის ასევე კინოთეატრი საქართველო და კიდევ კინოსახლი. რეგიონებში კინოთეატრები თითქმის აღარსად შემორჩა, თუმცა ბათუმში არის. ყველა კინოთეატრი კომერციულია, შესაბამისად კინოაფიშაზეც მხოლოდ ეგრეწოდებული შემოსავლიანი ფილმები ხვდება. საავტორო ფილმებს კი მხოლოდ კინოთეატრ ამირანის ერთი მცირე დარბაზი უთმობს ეკრანს. საქართველოში არ არსებობს მუნიციპალური კინოთეატრები, რომელთაც კინოგურმანები დიდი ხანია უშედეგოდ ელიან. ნინო ხარაძე არგვევდა იმას, თუ რა სახის ფილმები შემოდის საქართველოს კინოს ბაზარზე და ვინ არის დღეს საქართველოში კინოთეატრების ხშირი სტუმარი.
ქართული ბაზრისთვის ფილმებს კინოსადისტრიბუციო კომპანია იძენს. იძენს და შემდეგ მისავე ჰოლდინგში შემავალი სამი ძირითადი კინოთეატრის 9 ეკრანზე უშვებს. როგორც კინოსადისტრიბუციო კომპანიის დირექტორი დევი გვახარია ამბობს, საქართველოში შემოსული ფილმების 40% რუსული სადისტრიბუციო კომპანიისგანაა მოწოდებული, 40% უკრაინული კინოგაქირავებიდან ხვდება, 20% კი ბრიტანელი დისტრიბუტორებისგან შეისყიდება. რადგან კინოთეატრები კომერციულია, მათ კინოგაქირავებაში 90%-ზე მეტი ეგრეთ წოდებული ჰოლივუდური ბლოკბასტერია.
სულ 9 ეკრანი გამოდის საქართველოში, რომელიც წელს ფიზიკურად შეიძლება ფილმის დაყინება, ამიტომ ჩვენ ვადევნებთ თვალს რას როგორი კამპანია აქვს, ასე ვთქვათ, ფილმებს, რომელ ფილმს როგორი გამოხმაურება აქვს და რა თქმა უნდა, სადღაც 90% ჩამოგვაქვს კომერციული კინო, რომელსაც პოტენციალი აქვს, რომ შემოსავალი ქონდეს, იქნებ გამომდინარე, რომ ვართ კერძო კომპანია და რა თქმა უნდა, ანუ კომერციული მიზანი ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია.
თუმცა დევი გვახარიას თქმით, კომპანია აცნობიერებს საკუთარ პასუხისმგებლობას მაყურებლის წინაშე და აქედან გამომდინარე მაყურებელს ეგრეთ წოდებულ კინოგურმანებს არაკომერციულ, საავტორო, ინტელექტუალურ ფილმებსაც თავაზობს. ასეთ ფილმებს კინოამირანის მცირე დარბაზის ეკრანი ეთმობა ხოლმე. მიუხედავად იმისა, რომ დევი გვახარიას თქმით, ასეთი ფილმების გაშვება წამგებიანიც კია, თვეში ერთხელ ან ორჯერ ასეთ ქველმოქმედებას კომპანია ინტელექტუალური კინოს მოყვარულებისთვის მაინც ეწევა.
ვცდილობთ, რომ გაარკვეული ზომით ყველა კინოთეატრში ასეთი ფილმის ჩვენების საშუალება იყოს. რა თქმა უნდა, სეანსები არის უფრო მცირე, დარბაზები არის უფრო მცირე, სადაც ესენი გადის, მაგრამ ესეთი ფილმები გადის. ზოგადად, ერთ-ერთი ესეთი ჭარებში პროდუქტი, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, ართაუსი, ბოლომდე ართაუსი არც არის, მაინც ცოტა ბრენდული ისინი არის. ეს არის ალმადოვარის და უდიანენის ფილმები, რომელიც ჩამოგვაქვს ხოლმე და მუშაობს კიდევაც.
ინომცოდნე თეოხატიაშვილისთვის საქართველოში არ არსებობს ადგილი, სადაც კარგი კინო შეიძლება ნახოს. თეოხატიაშვილის თქმით, კარგი კინო აუცილებლად მოსაწყენი ფილმი არ არის. შესაბამისად, დარწმუნებულია, რომ ასეთ ფილმებს მნახველი აუცილებლად გამოუჩნდებოდა, შესაძლოა ბევრი არა, მაგრამ ამ თვალსაზრისით მცირე ექსპერიმენტის ჩატარებას შესაძლებლად მიიჩნევს კინოთეატრების მფლობელებისგან. თუმცა ამავე დროს დაასდენს, რომ ეს არის ფუფუნება, რომელიც ბიზნეს ინტერესებთან შესაძლოა თანხვედრაში არ მოდიოდეს.
ფუფუნების უფლებას, რომ ვთქვათ, კინორეპერტუარში გქონდეს ისეთი ფილმები, რომელსაც ზუსტად ისიც იმასთან, რომ აი და მაინც ბევრი მაყურებელი არ ეყოლება. აქედან გამომდინარე, ძირითადად არის სწორედ აი ამ კომერციულ ფილმებზე აქცენტი გადატანილი.
სწორედ იმისათვის, რომ მაყურებელს მიეცეს საავტორო ფილმების ნახვის შესაძლებლობა, თეოხატიაშვილი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია ქვეყანაში არსებობდეს მუნიციპალური კინოთეატრი, რომლის შექმნაც კინომცოდნეებისა და კინომოყვარულთა დიდი მცდელობის მიუხედავად ვერ მოხერხდა, ამბობს გაგა ჩხეიძე, თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის დირექტორი. მისი სიტყვებით, ქართულ კინოგაქირავებაში განსხვავებული არაფერია იმისგან, რაც ევროპის ქვეყნებში ხდება. განსხვავება ერთნამეშია. ევროპის თითქმის ყველა ქალაქში არსებობს მუნიციპალური კინოთეატრი. გერმანიაში მას კომუნალურ კინოსაც უწოდებენ, სადაც მაყურებელს შეუძლია ნახოს საავტორო ფილმები, მათ შორის დოკუმენტური, მოკლემეტრაჟიანი ან ანიმაციური ფილმები. ასეთ ფილმებს მოგება არ მოაქვს, მაგრამ ის მაყურებელს ჭირდება, ამბობს გაგა ჩხეიძე და განაგრძობს, რომ თბილისში მსგავსი კინოთეატრი მერის შემდეგი სახის არგუმენტით ვერ გაიხსნა.
მუნიციპალური საავტორო არ აქვს და რადგან კინოთეატრიაო, ანუ ქალაქის პოლიტიკა აბსოლუტურად ჩამორჩება იმ მოთხოვნებს და ამოცანებს კულტურის დარგში ვიძახი, რაც დღეს არსებობს. დღეს ეს არის აუცილებლობა, რომ კინოთეატრი არსებობდეს. მაშინაც ქალაქი და სახელმწიფო აფინანსებს უამრავ თეატრს, ერთი კინოთეატრის შენახვა არ არის დიდი პრობლემა,
ამბობს გაგა ჩხეიძე. მისი სიტყვებით, ასეთი საავტორო კინოს დეფიციტის შევსებას ის თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის ფარგლებში ნაჩვენები ფილმების მეშვეობით ცდილობს. ეს ფესტივალი ყოველწლიურად დეკემბერში იმართება. კინოფესტივალის მოლოდინშია ახალგაზრდა კინომცოდნე მაგა კევლიშვილიც. მისი სიტყვებით, ფესტივალი ერთადერთი ალტერნატიული საშუალებაა კინომოყვარულებისთვის შეივსონ კარგი ფილმის მიმართ არსებული მოთხოვნილება. მაგა კევლიშვილი კიდევ ერთ საკითხზე ამახვილებს ყურადღებას. ეს არის კინოგაქირავებაში მოხვედრი ქართული ფილმები, რომელსაც საკმაოდ დროს უთმობენ კომერციული კინოთეატრები. მაგალითად, გასული წლის განმავლობაში 16 ქართული ფილმი უჩვენეს კინოთეატრებმა და ისინი ეკრანიდან მანამარ ჩამოსულა, სანამ 5 მაყურებელი მაინც ყავდა. ამის მიუხედავად, მაკაკევლიშვილის სიტყვებით, ქართული რეჟისორების უმრავლესობა ფილმების გაქირავებიდან შემოსული თანხების ნაკლებობაზე წუხს. თუმცა პრობლემად კინომცოდნეს მიაჩნია რეჟისორთა მხრიდან ფილმში წარმოჩენილი შინაარსის სივიწროვე.
თბილისის ჭრილით კეთდება, განიხილება ყველა პრობლემა, თბილისის ჭრილით იქმნება ფილმი, კინოპროდუქცია, შესაბამისად მისი რეალიზაციაც მხოლოდ თბილისის ფარგლებში არის ხოლმე უფრო აქტიური, ვიდრე ვთქვა ქუთაისში, ბათუმში ან ასე შემდეგ. ესეც არის ის პრობლემა, ერთ-ერთი ის პრობლემაა, რომ ქართველი რეჟისორები ვერ ახერხებენ დახარჯული თანხის ამოღებას.
აქვე გეტყვით, რომ კინოთეატრები რეგიონებში არ არსებობს. ცოტა ხნის წინ მუშაობა შეწყვიტა სიღნაღის, ქუთაისისა და რუსთავის კინოთეატრებმა. როგორც კინოსადისტრიბუციო კომპანიის დირექტორი დევი გვახარია ამბობს, როცა ამ ქალაქებში კინოთეატრები გაიხსნა, გათვლა იმაზე იყო, რომ იქ ტურისტებს უნდა ევლოთ. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, ამ ქალაქებში ტურისტები იმდენ ხანს არჩებიან, რომ კინოში შევლაც მოასწრონ. ამასთან, დევი გვახარიას სიტყვებით, კინოთეატრებს დიდწილად 18-დან 25 წლამდე ახალგაზრდები სტუმრობენ. რეგიონებში არსებული სოციალური მდგომარეობის გამო კი ამასაკის ახალგაზრდები იქ არჩებიან. დებიან, ძირითადად დიდ ქალაქებში ცხოვრობენ, შესაბამისად რეგიონების კინოთეატრებს მაყურებელიც არ ყავდა.
აზერბაიჯანში კინოთეატრების უმრავლესობა, რომლებიც 80-იან წლებში დიდი მოთხოვნით სარგებლობდა, ახლა საბილიარდოებად, კომპიუტერული თამაშების დარბაზებად, ავეჯი სალონებად და ჩაიხანებად გადაკეთდა. დღეს მოქმედ კინოთეატრებში ძირითადად უცხოურ ფილმებს უჩვენებენ. წელს ორი აზერბაიჯანული ფილმის პრემიერა შედგა, თუმცა დარბაზი თურმე ნახევრად ცარიელი იყო. კინოთეატრების მფლობელები ამბობენ, რომ რეპერტუარს მაყურებლის მოთხოვნით ადგენენ და მხოლოდ იმ ფილმებს უჩვენებენ, რომელთა მიმართაც მაყურებლის ინტერესი არსებობს. კინომოყვარულები კი კინოსეანსებზე მაღალ ფასებს უჩივიან. ასევე სურვილი აქვთ, რომ ნახონ უცხოური ფილმები აზერბაიჯანული სუბტიტრებით, ვინაიდან ფილმებს მხოლოდ რუსული გახმოვანებით უჩვენებენ. ამ სურვილებსა და კინოთეატრებთან დაკავშირებულ სხვა პრობლემებზე ნუშაბა ფატულაევა გვიამბობს ბაქოდან.
Астерикс ва Обеликс будете Британияны Юли Сезаром асаретна хласлена.
Амжерат Астериксი და Обеликსი ბრიტანეთის გადარჩენას ცდილობენ თვით იულიუს კეისრის დაპყრობისგან. მათთან ერთადაა ერთგული ზაღლიც. ასეთია მთავარი სიუჟეტი ფილმისა Астериксი და Обеликსი ბრიტანეთში. ბაქოს კინოთეატრებს სამ ფილმის აფიშები ამშვენებს, ფილმი სულ ცოტა ხნის წინ გამოვიდა დიდ ეკრანზე.
სიანსზე დასასწრები ბილეთები წინასწარ იყიდება. შეიძლება ითქვას, რომ თავისუფალი ადგილები არ არის.
ამბობს ნიზამის სახელობის კინოთეატრის თანამშრომელი. პარკ სინემაშიც ანალოგიური ვითარებაა, სალაროებთან რიგებია. აფიშებზე უცხოური ფილმების რეკლამებია: შვიდი ფსიქოპატი, კაზინოს ზარცვა, პარანორმალური მოვლენები და ასე შემდეგ. 22 წლის ორჰან ჰუსეინოვი ამბობს, რომ ბოლო წლებია კინოთეატრში მეგობრებთან ერთად ხშირად დადის და დასცენს, რომ ახალი ფილმის ნახვა კინოთეატრის ეკრანზე ნამდვილი სიამოვნებაა.
მინდა ახალი ფილმი მსოფლიო პრემიერიდან მალევე ვნახო. ანუ მინდა ერთ-ერთი პირველი მაყურებელი ვიყო.
ნიზამის სახელობის კინოთეატრში, რომელიც რემონტის შემდეგ 2011 წელს გაიხსნა, ამბობენ, რომ დღეში საშუალოდ 50-60 ბილეთს ყიდიან, ხოლო პარკ სინემაში გაცილებით მეტს. იქ გაყიდული ბილეთების რიცხვი 120-დან 150-მდე მერყეობს. სეანსიდან გამოსულ მაყურებლებს სხვადასხვაგვარი პასუხი აქვთ.
სიმართლე გითხრათ, იმედი გამიცრულდა. ხმის ხარისხი არც ისე კარგი იყო. რა გითხრათ, არც ისე ძალიან მომეწონა.
კეიფიათი ახშ. გულწრფელად რომ თქვა, იმედ გაცრუებული ვარ.
ხარისხი კარგია, ხარისხთან პრეტენზია არ მაქვს, მაგრამ ბილეთების ფასია უსაშველო.
ბილეთის ფასი სეანსის დროსა და ფილმების ფორმაციაა დამოკიდებული. ბილეთები ციფრული ფორმატის ფილმებზე 3-7 მანათი ღირს, ხოლო 3D ფორმატის ფილმებზე დასასწრები ბილეთების ფასი 4-8 მანათი ღირს. კენულ გაჯიევას კინოთეატრის ხელმძღვანელობისთვის ასეთი სათქმელი აქვს.
კარგი იქნებოდა, თუ სტუდენტებისთვის ფასდაკლების კუპონებს შემოიღებდნენ.
კინოს მოყვარულებს სხვა სურვილებიც აქვთ, მაგალითად უცხოური ფილმები აზერბაიჯანული სუბტიტრებით, ვინაიდან ფილმებს მხოლოდ რუსული გახმოვანებით უჩვენებენ. კითხვაზე, თუ რატომ ხდება ასე კინოთეატრებში, პასუხობენ, რომ გახმოვანების ტექნიკური შესაძლებლობები არ არსებობს. კინომცოდნე აიგუნ ასლანლი ამბობს, რომ კინოს გახმოვანება განსაკუთრებული პროცესია, რომელსაც თავის წესები აქვს და ამისთვის აზერბაიჯანში მზად არ არიან.
თუ ფილმი ლიცენზიითაა შეძენილი, კანონი ამრიგად მას სკრიპტიც მოხვდა. ფილმი კინოთეატრს ამ სკრიპტის მიხედვით თარგმნილი მიეწოდება. მაგალითად, თურქეთში სუბტიტრებით თარგმანს ანიჭებენ უპირატესობას, რუსეთში სინქრონული თარგმანი ურჩევნიათ. რუსი მაყურებელი უკვე მიჩვეულია სინქრონულ თარგმანს და ამასთან თარგმანი მაღალი ხარისხისაა. სამწუხაროდ აზერბაიჯანში ეს ასე არაა და ბევრი იძულებულია უყუროს ფილმს რუსული ენის ცოდნის გარეშე.
საინტერესოა კინოთეატრებში აზერბაიჯანულ ფილმებს თუ უჩვენებენ. ნიზამის სახელობის კინოთეატრში გვითხრეს, რომ წელს ორი აზერბაიჯანული ფილმის პრემიერა შედგა, მაყურებელი არც ისე ბევრი იყო, დარბაზი ნახევრად ცარიელი იყო. პარკ სინემაში კი გვითხრეს, რომ რეპერტუარს მაყურებლის სურვილების მიხედვით ადგენენ და მხოლოდ იმ ფილმებს უჩვენებენ, რომლის მიმართაც მაყურებელს ინტერესი აქვს. კინორეჟისორის აიას სალაევის სიტყვებით, ბოლო დროს კინოთეატრის მიმართ ინტერესი დაბრუნდა, რაც ადგილობრივ რეჟისორებს უცხოელების მოპატიჟების საშუალებას აძლევს.
ვახტინამ ბორდა არას კინოთეატრებო.
იყო დრო, როცა კინოთეატრების მიმართ ინტერესი სავსებით გაქრა, მაგრამ ბოლო დროს ისე უბრუნდება. ხალხი მიხვდა, რომ დიდ ეკრანზე ფილმის ნახვა განსაკუთრებული სიამოვნებაა. დადებითად ვაფასებ ადგილობრივი ფილმების მიმართ მზარდ ინტერესსაც. კინოს მიმართ ინტერესის ზრდა აზერბაიჯანელი რეჟისორებისთვისაც დიდი სტიმულია.
მე ვახმოვთინე ფილმ სიეთჩინე.
ჯერჯერობით კი კინოთეატრები ძირითადად უცხოურ ფილმებს უჩვენებენ. კინოთეატრების უმრავლესობა, რომელიც 80-იან წლებში დიდი მოთხოვნით სარგებლობდა, საბილიარდოებად, კომპიუტერული თამაშების დარბაზებად, ავეჯის სალონებად და ჩაიხანებად გადაკეთდა. კინოთეატრების პრივატიზაცია 2006 წლიდან დაიწყო. ამის შემდეგ დაანგრიეს კინოთეატრები შუშა და გებელე. პრივატიზებულია კინოთეატრი ბაქო. კულტურისა და ტურიზმის სამინისტროს ბალანსია, ხოლო კინოთეატრები ნიზამი, ბეტენი და მეგობრობა, თუმცა მეგობრობის ფოიეს ნახევარი ავეჯის სალონს უკავია. კულტურის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ინტიგამ გუმბატოვი კინოთეატრების პრივატიზაციაში საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს.
დედაქალაქში რამდენიმე კერძო კინოთეატრია, რომელიც მაყურებელთა ნაკლებობას არ განიცდის. კარგ ფილმებს ყოველთვის ყავს მაყურებელი. იმისათვის, რომ კინოს მაყურებელი დაუბრუნოს, კერძო სექტორმა ამ სფეროში ინვესტიციები უნდა ჩადოს. მთელ მსოფლიოში ამ საქმეს კერძო სექტორი აკეთებს, დებენ ფულს და იღებენ მოგებას.
კულტუროლოგი რახმან ბადალოვი მიიჩნევს, რომ კინოთეატრებს სახელმწიფო დახმარება სჭირდება.
ნორმალური კინოთეატრები თუ იქნება, ნორმალური ფასები, ბაქოში ნორმალური მაყურებელი არსებობს. 7-8 წლის წინ არ იყო, ახლა არის. მთავრობა ფულს სხვადასხვა მიზნებისთვის ხარჯავს, კინოთეატრებისთვის კი ფულს არ იძლევა. რაღაც უკვე დაკარგულია, მაგრამ რაღაცის შექმნა ჯერ კიდევ შეიძლება. ფორმირების სტადიაში მყოფი ახალი კულტურისათვის პირობების შექმნაა აუცილებელი, იმისათვის, რომ კულტურა ახალ ეტაპზე გადავიდეს.
ახლა სომხეთში გადავინაცვლოთ. აღმოჩნდა, რომ ერევნის კინოთეატრ მოსკოვში უცხოური ფილმების გარდა სომხური წარმოების ფილმების ნახვაცაა შესაძლებელი. კინოკრიტიკოსები ამბობენ, რომ ბოლო დროს მათზე ძალიან დიდი მოთხოვნაა. ერევნის ერთ-ერთი კინოთეატრის დირექტორის თქმით, ამას ისიც განაპირობებს, რომ უცხოური ფილმები რუსულ ენაზე ჟღერს და სომხურად არ ითარგმნება. ბილეთების ფასები სომხეთში თურმე ყოფილი საბჭოთა კავშირის სხვა ქვეყნებთან შედარებით საკმაოდ მცირეა. და თუმცა სეანსების უმრავლესობაზე დარბაზი ნახევრად ცარიელია, კინოთეატრი მოსკოვი მაგალითად მაინც საკმაოდ მომგებიანია. ლილით არუტუნიანს მოუსმინოთ ერევნიდან.
ერევანში არსებული ერთადერთი კინოთეატრის, მოსკოვის დირექტორის მარტუნ დადოიანის სიტყვებით, სომხეთში დიდ ეკრანზე ძირითადად იმ ფილმებს უჩვენებენ, რომელსაც რუსეთი ყიდულობს.
აქ გადამწყვეტი მხოლოდ ჩემი გემოვნება არაა, არამედ ის თუ რა ფილმებს ყიდულობენ რუსეთში, ან დსთ-ში, და რომელ ფილმებსაც რუსულ ენაზე თარგმნიან. ჩვენ მსოფლიო დისტრიბუტორებთან დამოუკიდებლად არ ვმუშაობთ, მაგრამ არიფიქროთ, რომ მხოლოდ ბოევიკებს და ეროტიულ ფილმებს გვიგზავნიან. ჩვენთან ისეთი სურათები ჩხვდება, რომელსაც მხატვრული ღირებულება გააჩნია. ესენია კანის ფესტივალის პრიზიორი, ან ოსკაროსანი ფილმები, ასევე რუსული წარმოების კარგი ფილმები.
რუსაგან შუკაი, რუსაგან ავტოდროციან ნორმალ ფილმებიდან.
უცხოური ფილმების გარდა კინოთეატრ მოსკოვში სომხური წარმოების ფილმების ნახვაცაა შესაძლებელი. აღსანიშნავია, რომ ბოლო დროს მათზე ძალიან დიდი მოთხოვნილებაა. მარტუ ნადოიანის სიტყვებით, ყველა ჟანრის ადგილობრივ ფილმზეა მოთხოვნა, როგორც მსუბუქი, ასევე სერიოზული ჟანრისაზე.
დღეს მაგალითად სომხურმა ფილმმა პოკერმა ყველა ბლოკბასტერის რეკორდი მოხსნა, რადგან ჩვენს კინოთეატრში 20 დღის განმავლობაში 40,000-მა მაყურებელმა ნახა ეს ფილმი. ბოლო წლების გამოცდილება ადასტურებს, რომ სომხური ფილმები დიდი ინტერესით სარგებლობს და ეს ინტერესი მზარდია. არა აქვს მნიშვნელობა, რა ჟანრისაა ეს ფილმები, მსუბუქი, კომედიური თუ სერიოზული ჟანრის. მაგალითად, მიკაელ პოღოსიანის ძალიან სერიოზულ ფილმს სახელად თუ ყველა, რომელიც ჩვენ წლის დასაწყისში ვაჩვენეთ, ძალიან დიდი წარმატება ხვდა.
მართლაც კინოთეატრში ჩვენი ვიზიტისას მაყურებლები ან უკვე ნამყოფნი იყვნენ ფილმის სეანსზე, რომელსაც უამრავი მაყურებელი დაესწრო, ან ამავე ფილმზე მოსახვედრ ბილეთებს ყიდულობდნენ. დავინტერესდით მათგან გაგვეგო პასუხი კითხვაზე, რატომ.
ჩემმა მეგობრებმა მირჩიეს, ვინც უკვე ნახა ეს ფილმი. ჩემმა დებმა ნახეს და მითხრეს, რომ ძალიან კარგი ფილმია. მე ჩემ თანაკლასელებს შევთავაზე და დღეს მთელი კლასი მოვედით სანახავად. ტელევიზიით ნანახი, რეკლამის შემდეგ დავინტერესდი და მომინდა ფილმის ნახვა.
დღეს ჩვენი ფილმები სხვებზე საინტერესოა. პოკერზე დასასწრებ ბილეთებს ვყიდულობ, ბავშვებმა მთხოვეს. მე თვითონ თეატრში წავიდოდი სიამოვნებით, მაგრამ იძულებული ვარ მათი სურვილი შევასრულო.
როგორც გაირკვა, სომხური კომედიური ჟანრის ფილმების ძირითადი მაყურებელი სასკოლო ასაკის და უფრო დიდი ასაკის ახალგაზრდები არიან. უცხოური ფილმები რუსულ ენაზე ჟღერს და სომხურად არ ითარგმნება. ალბათ ესაა სომხურენოვანი ფილმების მიმართ მზარდი ინტერესის მიზეზი. ეს კითხვა ერევნის კინოთეატრის დირექტორს დავუსვით.
ფილმების ნორმალურად გახმოვანება ძალიან ძვირიჯდება და ჩვენ დღეს ამის შესაძლებლობა არ გვაქვს. თუმცა არ ვფიქრობ, რომ ენა შეიძლება პრობლემა იყოს. უბრალოდ ხალხი ჩვენ მსახიობებს ყოველდღიურად ხედავს ტელესერიალებში და მათ უკეთ იცნობენ, ვიდრე უცხოელ მსახიობებს.
კინოკრიტიკოსის რაფი მოვსესიანის აზრით კი მაყურებელი კომედიური ჟანრის ფილმებს ანიჭებს უპირატესობას. გამომდინარე იქედან, რომ უფრო სერიოზულ ფილმებს ტელევიზიით რეკლამას არ უკეთებენ. მათ შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ არსებობს. ქვეყანაში ასევე არ ტარდება კულტურული პოლიტიკა.
მოთხოვნა თავისთავად ვერ გაჩნდება. ის კულტურის პოლიტიკის შედეგად უნდა ჩამოყალიბდეს. მსოფლიოში არსებული ხუთი სახის კულტურული პოლიტიკიდან სომხეთში არც ერთი ტარდება. კინოთეატრის ფუნქციაში კი გემოვნების ჩამოყალიბება არ შედის. ეს სხვა გზებით უნდა ხდებოდეს და ძირითადად ტელევიზიის მეშვეობით. თავის დროზე ძალიან კარგი გადაცემები ჰქონდა, სადაც მთელ კინოკლასიკას უჩვენებდნენ. ამ გადაცემებზე თაობები იზრდებოდა. დღეს ასეთი გადაცემები აღარ არსებობს და მათ ნაცვლად უაზრო ჰოლივუდურ ფილმებს უჩვენებენ. ამიტომაც მოთხოვნაც შესაბამისია. სამწუხაროდ სერიოზული ფილმების ნახვა დღეს მხოლოდ ფესტივალების ფარგლებშია შესაძლებელი.
კინოთეატრ მოსკოვში ბილეთის ფასი $1-ნახევრიდან $5 მერყეობს. ეს ფასი ნახევარჯერ ნაკლებია იმასთან შედარებით, რაც ყოფილი საბჭოთა კავშირის სხვა ქვეყნებშია. მაგრამ კინოთეატრი მაინც მომგებიანია და ეს მიუხედავად იმისა, რომ სეანსების უმრავლესობაზე დარბაზი სანახევრო ცარიელია ხოლმე.
დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც კინოსა და კინოთეატრების თაობაზე ვსაუბრობდით რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას კი რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
თქვენ მოისმენთ კავკასიური გზაჯვარედინი, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამა. გრძელდება დილის თავისუფლება, ჩვენი გადაცემის ბოლოს. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ხოლკვირეულ საავტორო პროგრამას მუსიკას, რომლის ავტორიც ვახო ხვიჩია გახლავთ. მას გადავცემ სწორედ სიტყვას.
ბოლო ხანს ხელოვნებაში სოციალური თემატიკისა თუ ამბოხის მოთხოვნილებაზე ბევრი დაიწერა და ითქვა. გასაგები მიზეზების გამო სოციალურ ქსელებში მუსიკალური ენით გამოხატული პროტესტის არაერთი მაგალითიც გაიხსენეს. სემ კუკის, ნინა სიმოუნის, ჯოან ბაესის, ჯეილობის დროინდელი ბობ დილანის, ბობ მარლის, მარლზე გასული კენედების, სისტემაზე გულაყრილი რეიჯების, გილ სკოტ ჰერონის, ფელ ჯემისა თუ სხვათა სიმღერები. მოგახსენებათ, რომ დასავლურ კულტურაში მათი არჩევანი დიდია და ყველა მუსიკოსიც თავისას ჩიოდა, რასობრივი სეგრეგაციიდან დაწყებული სოციალური უსამართლობით დამთავრებული. მართალია, ბევრი მათგანის არტისტულმა ამბოხმა ბოროტების სამუდამოდ დამარცხება ვერ მოახერხა, თუმცა ზოგს გაუმარჯვია კიდეც. სამოქალაქო ომი შეუჩერებია. დღევანდელ სიუჟეტში ერთ ასეთ მუსიკოს გავიხსენებ, მერსედეს სოსას. როგორც იტყვიან, ანდების მთების შვილი გახლდათ. დედით ფრანგი, მამით კი ინდიელთა ტომის აიმარების შთამომავალი. შავტუხა გოგო იყო და მოფერებით ლანეგრას ეძახდნენ. არგენტინამ 60-იანი წლების დასაწყისში გაიცნო, როცა 15 წლის გოგონამ ქვეყნის ერთ-ერთ რადიოსადგურზე გამართულ მუსიკალურ კონკურსში გაიმარჯვა. მიუხედავად იმისა, რომ კონკურსში უფროსი თაობის გამოცდილი მომხრეები მონაწილეობდნენ, მსმენელი ლანეგრას ექსპრესიულობამ და უჩვეულოდ ლამაზმა ტემბრმა მოხიბლა. ერთი ნახვით არა, მაგრამ ერთი მოსმენით კი ნამდვილად შეიყვარა. მოგვიანებით გაირკვა, რომ სამუდამოდ.
Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
ლანეგრას პირველი ალბომი მალევე 1962 წელს გამოიცა, რომლის წყალობითაც არგენტინაში ფოლკ მუსიკის სრულიად ახალი მიმართულება, ეგრეთ წოდებული ნუევა კანსიონი, ანუ ახალი სიმღერა დაიბადა. უფრო სწორად ჩილედან გადმოინაცვლა, სადაც უმწვავე სოციალურ თემებზე მხატვარი და ფოლკლორისტი ვიოლეტა პარა რახანია მღეროდა. ლათინურ ამერიკულ ქვეყნებში გაუთავებელი ხუნტებით, დიქტატურებით, სისხლიანი რეპრესიებით გაწამებული ხალხისთვის მაშინაც არავის ცხელოდა, მათი უფლებები დაუნდობლად ილახებოდა. მერსედეს სოსა კი ფაქტიურად პირველი არტისტი აღმოჩნდა, რომელიც მათ გამოესარჩლა, გაბედა და ათასობით დაძრგუნულ არგენტინელს მომავლის იმედი გაუჩინა, სიამაყისა და ღირსების გრძნობა დაუბრუნა. კონცერტებზე შავი ან წითელი პანჩოთი იმოსებოდა, ჩვევა ჰქონდა, სიმღერებს თვალდახუჭული ასრულებდა ხოლმე და ულამაზესი კონტრალტოს პატრონი შამანურ ტრანში აგდებდა მსმენელს. ღეროდა ამხანაგ ჩე გევარაზე, პინოჩეტის მიერ უმოწყალოდ ნაწამებ ვიქტორ ხარაზე, მექსიკელ რევოლუციონერ პანჩო ვილიაზე, სიმონ ბოლივარზე, ვიოლეტა პარაზე და რაც მთავარია, უბრალო ხალხის ჭირსა თუ არ არის. ათასრასამოცდათექვსმეტ წელს გენერალ ხორხე ვიდელას ხუნტამ არგენტინის პრეზიდენტი იზაბელ პერონი დაამხო. სიკვდილის ესკადრონების ხუთწლიანი მეცადინეობის შედეგად 30,000-მდე ადამიანი დაიხვრიტა, ანუ უყვალოდ გაქრა. მოკლედ, არგენტინა იმ წლებში ნამდვილად არ მღერებოდა, თუმცა ლანეგრა კონცერტებს მაინც მართავდა და სიცოცხლის რისკის ფასად სცენიდან ებრძოდა ძალადობას. მისი სიმღერა გასცდა უბრალო მელოდიას, მან ტირანიისგან გამოთავისუფლებელი ფუნქცია შეიძინა, თავად მომღერალი კი მილიონებისთვის სულიერ ლიდერად, ხოლო მთავრობისათვის საშიშ ელემენტად იქცა. ოდა 1979 წელს ბუენოს-აირესის სამხრეთით მდებარე პატარა ქალაქ მარ-დე-პლატაში გამართულ კონცერტზე მერსედესის სცენაზევე დააპატიმრეს. ისიც სხვებივით გააქრეს, რამდენიმე კვირის მანძილზე არავინ უწყოდა თუ რა ბედი ეწია. საერთაშორისო თანამეგობრობა მაშინ ივარგა და მუსიკოსის ვიდელას ჟღულებიდან დახსნა რის ვაივაგლახით, მაგრამ მაინც მოახერხა. თუმცა თავისუფლების საზღაური დუმილი გახლდა, არასწორი რეპერტუარისათვის თითი დაუქნიეს და სიმღერა სამუდამოდ აუგზავნეს. მერსედეს სოსა იძულებული გახდა სამშობლოდან წასულიყო. ჯერ ესპანეთში აფარა თავი, შემდეგ კი პარიზმა მისცა პოლიტიკური თავშესაფარი. სამშობლოში მხოლოდ 1982 წელს, ფოლკლენდის ომში ხუნტის მარცხის შემდეგ დაბრუნდა. ლანეგრა 2009 წლის 18 სექტემბერს ბუენოს-აირესის ერთ-ერთ კლინიკაში 74 წლის ასაკში გარდაიცვალა. იქ აური პარლამენტის ეროვნული კონგრესის შენობიდან გამოასვენეს. ათასობით კაცმა დაიტირა, პრეზიდენტ კრისტინა კირშნერით დაწყებული დიეგო მარადონათი დამთავრებული. ამ უკანასკნელს უთქვამს, ლათინურ ამერიკაში არავინ გვეცილება ტანგო ცეკვაში, კორტასარისა თუ ბორხესის არგენტინელობაში. მერსედეს სოსა კი თანაბრად მშობლიური გახლდათ, როგორც რიგითი არგენტინელისათვის, ისე ურუგვაელისა თუ ჩილელისთვის, პერუელისა თუ პარაგვაელისთვის. ამიტომაც ეძახდნენ ლათინური ამერიკის ხმას.
Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tu sol.
Tu cuerpo es mi autor programa música a música romlits vaho khuchiem. Ეს ყო რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის ბოლო სიუჟეტი პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ, შეგახსენებ ჩვენი საიტის მისამართს radiotavisupleba.ge. ჩვენი საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს გადაცემებს, საავტორო პროგრამებსა და ბლოგებს, მოგწეროთ თქვენი შენიშვნები და გამოხმაურებები. მე საღამოს 18 საათამდე გემშვიდობებით თბილისის დროით. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
El canto de todos es mi propio canto. Gracias a la